Шаймиев Татарстанда құрғанны қазір Путин бар Русияда тұрмышқа ашыра. Путинны президент етіп сайлаушыларының түп аргументі ол имеш тұтырқылылық тірегі, ол болмаса ил ұпқынға тәгірі ешек. Отларыны имеш кешуде алмаштырмайлар. Татарстан халқы үшін бұ бік таныш сөзлер. Біз Русия кешіргенні кім айтмышлы ошап ішкерттік енді дей Рамис Латыпов. Оның мақаласы білен Рамил Сафин таныштыра.
Putin prezidentlikka kelganchi Tataristan ko'pmidir darajada mustaqil edi. Ichki salomlarina, ichki siyosatni Moskva tig'ilmadi. Ham nishik yashadik. Subhanalloh, shab yashadik. Birangi bilan ipidan ayirmadi hukumat. Masalan, mahkama tizimi. U yillarda shunday tendensiya paydo bo'ldi. Oldingi Tataristanda haqliqqa erisha olmagan kishilar yunsiz o'z qarashlarining dirisligini rostlovga Moskvadagina erisha olaydi. Tataristanda kimsitilganlarning Moskvaga yiruvi qoidaga aylandi. Idora tizimida endi ko'pdandan hokimiyat vertikali. Rayon boshlig'in qozon belgili. Ularga bir necha shart qo'yilgan. Vertikalga bir so'zsiz bo'ysinu, hokim qulasidagi xalqning kundan bo'luvini erishu, ningidir sovet vaqtidan qolgan ko'rsatkichlar, masalan, it, sut, oshliq. Xalqning yaxshi, mo'l yetish yashovini erishu to'g'il. Yo'q, butunlay boshqa ko'rsatkichlar. Гектарынан 80 центнер ашлық, бір сиырдан күніне 28 шилек сүт, бір дұңғыздан күніне 20 килограмм артым. Көрсеткішлер ғадетті қағыздегін әлбетті, әмі олар матурсанлар, бұсы ең мүхімі. Путин күннәшірлік қозанышлар. Шушы оқ район башлықлары өзләрі өк депутатларда, екі гіне төгіл, үш идара вертикалі бірге өрілген. Олар өзләренә кирәкле канунын да чыгара, республика җитәкчесе куйган башлык буларак идарәдә итә, җирле халыкның вәкиле, җирле үз идарә булып та тора. Вертикаль сабантуй кылгасы кебек, бер һәм бүленмәс. Парламенттагы 5 бертек оппозициядән кала, барысы да я сам, я зам. Милли сәясәтебез дә дөрес юлдан бара билгеле. Халыклар дус һәм тату яши, башка милләт вәкилләрен бик-бик хөрмәт итәбез. Шул кадәр дәрәҗәдә хөрмәт итәбез ки, Шуаш, Мари, Удмурт кешеләренә хакимияттә киңрәк урын бирү юк, идарә итү авыр эш бит ул. Нигә башка милләт халыкларын газапларга? Русия телеканалларында милли тапшырулар юк дигәндә, үзебездә дә шулайрак булганы бөтенләй күренми. Республика белән идарәне бүтән кешегә тапшырырлар иде, юк иде бит. Юк иде андый кеше. Көндез чи райондырып эзләсәң дә юк. Ышанмасагыз, Әне кандидатлар исемлеген қорағыз. Онда бір кандидат, икіншісі юқ. Онары қойсыдыр елны үш кіш орасында да сайлау болды. Онысында да сайлау бар, сайлау мүмкінлігі гіне юқ. Бірсі ата коммунист, бірсі бұш сөз сөйлеп еруші, халық енді қырылып, реал үшлер көрсетуші кандидатны сайлады. Неге сайламасқа? Татарстанда суғыш болмады. Әгер нендей де болса өзгерішлер бола қалса, суғыш шығарға мүмкін еді, Алла сақласын. Суғыш тіләмейсің екен, син хакимиятны ярат. Әйінде яратмейсің екен, нәтижені өзің яса кім син. 1999 елда Путин білән оралар керінкі болу сәбәплі, Татарстандағы бұ системға нендейдір өзгерішлер кірір кібі кейді. Ләкин хайләкәр қазан түрәләрі өз хакимиятын сақлап қалу үшін бик ғади іш итті. Мәскәуіні суверенитет белгілерінен уаз кешіп тынышландырды, сұңырақ ортақ тілді таба алды. Милли университет – юқ, латин әліғбасы – юқ, татар тілі өліп бара, оның қарауы бюджет ақшалар ағымында кім ұтыра еді, бүгін де шулар. Езілер фани дүниядан кеткешкіне өзгәрі. Уақыт ия өзгәрішлер болды бұлуын. Район башлықларын дәулет шурасынан сүрділер, онысы да федераль канун негізінде. Татарстанда барлыққа келген яңа башланғышлар, проектлар, мәсәлән, метро, яңа юллар, безнең мактанышыбыз электрон хөкүмәт, заманча авыл хуҗалыгы технологияләре, булар барысы да суверен яшәгәндә түгел, Татарстан сүгенә-сүгенә конституциясен Русиянекенә туры китереп язгач булган үзгәрешләр. Кичкенә бер мисал. 1 минуты 7 сум булган Сантел урынына 7 минуты 1 сум булган Билайн килде. Ой тотуын тұттым, мені гіне син еқтың дейен қойдағы ойыны қормақ бірін тұтарға маташқан әкиет керойы. Регионларының ойрым хұжалық құруын бітіріге олынған Путин, өзі мұны обайлады мекен, Русияге шортлатып, Татарстан моделін кіртті дәп қойды. Бүгінгі Русия, ол кешегі Татарстан. Сын, өзігіз қорағыз. Русияда юғары технологияларға негізленген бірер иқтисады объект түзілді ме? Юқ. булганын да таратып бетирдиләр. Бүтүн икътисад нефть сатып шуны ашап яту. Русияның алга киткәнлеген исбатлар өчен Европа илләре белән түгел, бездән ношаррак яшәгән БДБ дәүләтләре белән чагыштыру модыда. Әлбәттә, нефтьсез Таҗикстан белән чагыштырганда без яхшырак. Нефтьсез Мариленә караганда Татарстан яхшырак булган кебек үк. Татарстаннар Мәскәүгә хаклык эзләп йөрүе кебек, Русияләрнең Мәскәүдә хаклык таба алмыйча Европа судына чабуы милли спорт төренә әйләнде. Идарә системында Сабантуй кылгасы кебек вертикаль булдырылды. Регион башлыкларын Мәскәү куя. Аларга да 3 шарт куела. Ләббәйкәлек, халыкның күндәмлеген тәэмин итү һәм югарыдан соралган күрсәткечләрне тәэмин итү. Регион башлыгы хәтта оешкан җинаятьчел төркем әгъзасы да булырга мөмкин, ләкин шушы таләпләргә туры килә икән, яши, килмәсә, алына. Русия парламентына сайлау кагыйдәләре башкача фикерләүчеләр керә алмаслык итеп үзгәртелде. Бер мандатлы бүлгеләрдә сайлау бетерелде, партияләрне теркәү бик нык кырыслатылды һәм аларның Дәүләт Думасына керү барьеры 7% итеп куелды. Болар барысы да парламентны хакимият партиясе вәкилләре контролендә тоту өчен эшләнелде. Казандагыларга да, Уфаларга да бу бик таныш. Президентлыкка кандидатларга куелган кадгый таләпләр дә реаль кандидатларның чыгуына шик кую факторына әйләнде. Русиядә дә Путиннан башка кеше була алмый дигән пропаганда алып барыла. Путиннан башка хуҗа юк, була да алмый. Ул китсә, Алла сакласын, сугыш чыга. Сугыш чыгарасын килмәсә, син аны якларга тиеш. Әгәр син башка президент кирәк дип саныйсың икән, димәк син ким дигәндә әрлән, күп дигәндә АКШ дәүләт департаментына эшләүче дошман. Хәзер шуны әйтегез инде. Русиядәге бүгенге шушы вазгыят Татарстанда соңгы 10-15 ел булганыннан ни белән аерыла?
Рамис Латыпов мәкаләсе белән Рамил Сафин таныштырды.